Po březnových volbách na Slovensku se o něm mluvilo jako o možném příštím premiérovi. Nakonec vládu nové čtyřkoalice povede dál Robert Fico. Naším hostem je zakladatel a předseda slovenské pravicovo-liberální strany Svoboda a Solidarita a taky poslanec Evropského parlamentu Richard Sulík. Dobrý den, DVTV.
Dobrý den, prajem.
Prohrál jste?
No nie, my sme úžasne vyhrali, však ešte 2 týždne pred voľbami sa o nás hovorilo ako o strane, ktorá možno ledva sa dostane do parlamentu a zrazu sme skončili ako najsilnejšia opozičná strana, ako líder opozície.
Takže je to úžasná tedy výhra v rámci opozičných bloků.
Jednoznačne áno. Navyše ešte 2 ďalšie pravicové strany sa rozhodli ísť do vlády s Robertom Ficom, čiže vlastne už sme jediná taká skutočná pravicová strana. Takže nielen, že sme lídri opozície, ale sme tam vlastne aj z tých takých štandardných stran jediná.
Takže výhra a ešte eticky podpořená.
Navyše.
Po volbách se o vás mluvilo jako o faktickém vítězi. Vládu nakonec sestavuje Robert Fico a pravicové strany, jak už jste to zmínil, se přidali ke směru. Jak si vysvětlit to, že se raději než k vám přidali k sociální demokracii pravicové
to
strany?
By zaujímalo nielen mě, ale aj 100 000, už nebyla na to příležitost, ale určitě by to zaujímalo aj 100 000 jejich voličů. Já nerozumím tomu, ako může člověk před volbami povedat, že určitě s Ficom do vlády nepůjdeme, potom prebehnú volby a potom šup, už jsou v té vládě. Tomu to nerozumím, ale jsou to otázky na nich. Ich voličo to určite zaujíma.
No ale Radim Procházka tady v DVTV predseda siete netvrdil, že nikdy s Ficem by nešel. O tom sme tady pomerne dosť bohužel vydiskutovali.
To bolo v polovičke decembra, lenže potom začiatkom januára prišiel ten povestný ples Spišiakov. Spiš, to je tam taký kút Slovenska, veľmi pekný a robí taký čarovný ples a pán Procházka tam teda povedal, že ľudia si zaslúžia, aby išiel so Smerom niečo v tom duchu, potom bolo na ňo veľmi zle a potom, plese Spiš, ako sa úplne jasne vyjadril, že schodka vylúčené so Smerom do vlády nepôjdu.
Opozice svolává demonstraci, chceme vládu, ne zradu. V čem je ta zrada? Protože skutečně vy byste to početně dával těžko dohromady. Pravice na Slovensku, stejně jako v Česku, je rozdrobená.
Pozrite, ta koalice, kterou já jsem mal v pláně, by mala 6 strán, to strašně veľa uznávám, ale mali jsme už aj väčšie. Každopádně by ale mala 87 poslancov zo 150, čiže to by byla takmer ústavná väčšina, ještě 3 a byla by to ústavná väčšina. A plán, ktorý som mal, bol taký, že dohodnúť sa s tými 6 stranami na programovom vyhlásení vlády, na programe tej vlády a nechať to ale podpísať každým jedným poslancom zvlášť. Som presvedčený, že to by prinieslo vysokú mieru stability a že by to fungovalo.
Podľa slovenského filozofa a politologa Miroslava Kuseho, řekl to týdnu CZ, to zkrátka jen Robert Fico dokázal uhrát na 100%. Možná je obratnější politik. Proč se vám to tedy nepodařilo?
Tak rozhodně je zkušenější politik, však už je tam celou věčnost.
Já jsem říkala obratnější.
Tak co to je obratnější? Nevím.
Zkušenost je dlouhodobá, obratnost je vrozená.
Aha, tak určitě obratnější politik, veď je tam strašně dlouho, to poprvé, po druhé, má vládnu zkušenost, už 2 vlády viedol. Ja takúto skúsenosť doteraz nemám. Čiže OK, no tak urobil to s nimi. Ani Robertovi Ficovi nič nevyčítam, aby bolo jasné, preto lebo je víťaz volie bez pochyby. Dostal poverenie od prezidenta na zostavenie vlády. To bolo správne, že víťaz volie také poverenie dostane. A vládu zostavil. Robertovi Ficovi nie je čo vyčítať. Andrejovi Dankovi, šéfovi SNS, rovnako nie je čo vyčítať, lebo nevravel pred voľbami, že so Smerom do vlády nepôjdem. On povedal, uvidíme, ako dopadnú voľby, potom sa rozhodneme. A jeho voliči to akceptovali. Ale už strana Most je na tomto povážlivejšie, preto lebo vraveli, že my chceme vládu bez Smeru, my spravíme všetko preto, aby vznikla vláda bez Smeru a nespravili všetko preto. A úplne jasné je to v prípade strany Sieť a jej lídra Radoslava Procházku, ktorý sa jasne vymedzil voči Smeru, ktorý jasne povedal, že do Smeru, teraz je so Smerom do vlády nepôjde a nakoniec išiel.
Ja sa ptala na vaši obratnosť a proto sa ptám znovu, proč ste tedy nejednal daleko rýchlej a dôrazněji, abyste Robertu Ficovi vůbec nedal šanci složit vládu s pravicí.
Ja som jednal, určite som jednal rýchlejšie, ešte som ani len poverenie nemal, absolvoval som 4 neformálne stretnutia. Pozrite, voľby boli v sobotu, výsledky boli v nedeľu ráno, v pondelok som mal stretnutie u prezidenta a v útorok som sa už stretol s 2 stranami, v stredu s 3, vo štvrtok so 4. Ja som práve, že okamžite konal, som zrušil ešte aj Európsky parlament v Štrásburgu, ktorý mal v tom týždni zasadnutie, aby som mohol okamžite konať, ale keď boli urobené takéto dohody a ja mám podozrenie, že boli urobené už aj pred voľbami, tak voči tomu ste bezmocná.
To znamená, že jako svoje selhání v tom vůbec neshledáváte absolutně nic?
Nemyslím si, že je na mieste tu hovoriť o selhání alebo neselhání, no každopádně možno Robert Fico na mém mieste by dokázal takú vládu zostaviť. Ja vám toto neviem povedať. Viem vám povedať, spravil som všetko, čo bolo v mojich silách. Úprimne som sa o tú vládu snažil. No na druhej strane nikomu som nesľuboval žiadne kšefty, žiadne pozície, kde si budú môcť kšeftovať a tak ďalej. Veď vláda Roberta Fica je známa tým, že má desiatky, vyše 150 korupčných kauz za svoje posledné vládnutie. My sme slušní ľudia, my sme nešli do vlády kradnúť. To je veľký rozdiel, to je veľký handicap, keď chcete zostaviť vládu.
Ale pokud respektujem presumpci neviny, tak sú to korupční kauzy tedy v nejaké mediální rovině. Každopádne Robert Fico nebyl stíhán, nebyl odstíhán,
pozrite,
a nebyl ani odsouzen.
My sme podali vyše 50 trestných oznámení, však netvárme sa, že tie polície a prokurátori, že to funguje všetko špičkovo. A ja tiež dúfam, že jedno dňa na Slovensko príde to, čo už v Čechách ste zažili, alebo aj v Rumunsku, že aj vysoko postavení politici skončili v base. My teda máme rozhodne niekoľko kandidátov, aj keď odsudení ešte neboli.
Pane předsedo, deja vu, stávající situace není. Mám na mysli něco, jako to bylo po pádu vlády Ivety Radičové, kdy pravice i díky vám zůstala rozdrobená. O tom není pochyb. Byste tedy zůstali konzistentní v tom svém postoji k eurovalu a k moci se vrátil Robert Fico. Není to deja vu?
Nie, to ako nevidím tam veľký súvis, ale máte pravdu, aj vtedy, aj teraz sme zostali konzistentní v našom postoji. Pre mňa je strašne dôležité, keď poviem, milí voliči, dajte mi hlas, dajte mi mandát a nepôjdeme so Smerom do vlády. Alebo dajte mi mandát a nebudeme súhlasiť s peniazmi do Grécka. A potom je strašne pre mňa dôležité to aj dodržať. A to sme spravili aj v prvom, aj v druhom prípade. A spravíme to aj v treťom, keď dojde na tých utečencov. Keď sme tiež povedali, keď budete nás voliť, nebudeme súhlasiť s povinnými kvótami. A nesúhlasíme. My v tejto veci neotočíme.
V jakém stavu je Slovensko teď? Opravdu z nej utíkají elity a mladí lidé, ako to mluvil Fedor Gál v DVTV?
Áno, to musím s ním súhlasiť. Veľké množstvo ľudí odchádza zo Slovenska za lepšou budúcnosťou, preto lebo Slovensko im tú lepšiu budúcnosť ponúknuť nevie. Toto sme sa snažili zmeniť, respektíve na tomto bola postavená naša kampaň, že pozrite, ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ak sa bude lepšie zamestnávateľom dariť, vytvoria viac pracovných miest, to automaticky zvýši priemerné mzdy a to zvýši životnú úroveň ľudí. A vtedy prestanú nielenže do zahraničia odchádzať ľudia, ale aj sa začnú vracať. Toto už Slovensko zažilo v roku 2004, keď sme robili odvážne reformy, daňovú reformu, ja som bol vtedy poradcom ministra. Čiže o toto sme sa snažili opäť, pretože toto vnímam ako veľký problém. Bohužiaľ, napriek všetkej snahy to teraz nevydalo. Budeme pripravení na najbližšiu, budeme číhať na najbližšiu príležitosť.
Ale s Fedorem Gálem ve všem nesouhlasíte?
A viete, že takto Fedor Gál mi je veľmi sympatický človek. Ja ho mám rád. Bol nás aj navštíviť v liberálnom dome, ale práve tu u vás vo vysielaní si myslím, že nemal správne informácie. On to aj sám povedal, že teda dostal som list od priateľa z Nemecka a ak to je pravda, no tak chcel by som aj týmto spôsobom im odkázať, že nie je to pravda. Ja som nepovedal, že migrantov treba na hranici strieľať. To doslova som povedal, že však netreba ich hneď strieľať. Sú aj iné metódy, ako zabrániť, respektíve ako ochrániť tú hranicu. A to si myslím naďalej, to by sa malo robiť.
No ano, vy ste mne na otázku moderátorky Anne Will v tedy veřejnoprávní německé televizi ARD řekl na její otázku, jestli konat ze strany policie znamená, že se musí střílet, tak jako v pondělí v Idomeni, otázka tedy Anne Will, tak byste odpověděl, ne, to jsem neřekl, že se musí střílet, nemusíme je rovnou zabíjet, ale na ochranu hranice musíme používat sílu, nebo i sílu.
Nemáte to úplně přesně. Otázka od Anne Will byla, že teda či si myslím, že v Idomeni použitie slzotvorného plynu bolo správne. A ja si myslím, že bolo.
Ja som ten přepis videla, pane predsedo. Uvidela som ho úplne přesný a tam byla otázka ze strany Anne Will. A konat znamená, že sa musí střílet, tak ako v pondelí v Idomeni? A ta předchozí vaše odpoveď, ešte, ktorá navazovala na tuto, když chtějí narušovať hranice, policie přece musí konat. Na toto tam ty hranice sú, aby byly chráněné, utečenci by měli akceptovat, že tam sú hranice. Pokud to neakceptují, policie musí konat. A Anne Will na to říká. A konat znamená, že se musí střílet, tak jako v pondělí v Idomeni, tam o slzáku nebylo ani slovo.
No počkajte, že v pondělok v Idomeni se nestřílalo přece. To je, vy vycházíte z toho, že se v Idomeni
ale nemluvilo, střílalo. Jasně, ale nemluvilo se o slzném plynu. Vy jste neodpovídal.
Ale určitě na 100% ano. Já jsem neviděl prepis, na který se vy odvoláváte, ale jsem přímý účastník té debaty. Potěžně pozrite si záznam a tam potom to bude nespochybnitelné.
Dobře, ale vy jste skutečně v té odpovědi myslel, ne, to jsem neřekl, že se musí střílet. No, tak byste samozřejmě nereagoval na otázku, která by se týkala slzného plynu.
Byla jedna otázka,
protože si myslím, že se slzákem se nestřílí.
No, tie kartuše sa strieľajú, ale počúvajte, bola jedna otázka, či si myslíš, že použitie slzotvorného plynu bolo správne. Tam som odpovedal áno. Keď idú raz zničiť to opevnenie hranične, tak je toto jedna z metód možných a úplne že akceptovateľných. A potom bola otázka, čo si myslím o tom strieľaní. A na to som povedal, no veď netreba ich hneď zabíjať, veď sú aj iné metódy, ako napríklad vodné diela, slzotvorný plyn, ale podstata je v tom, že štátna moc musí vedieť ochraniť svoju hranicu. Musí vedieť. A to sa dnes nerobí. A potom to tak vyzerá.
Já vím, ale by se taky hodně naštval liberální voliče článkem Migranti v Německu vyvolávají konflikty, kde jste den po dní vypisoval, co kde migranti provedli, kde se poprali v ubytovně, 15 konfliktů za 17 dní.
Myslím si, že to je pravda, které se musíme pozrieť do očí. Ano, 15 konfliktů za 17 dní od lidí, kteří teda přijdu žiadať o azyl, kteří by měli být rádi, teda, že jsou tam a že tu můžu být, tak jednoducho toto je příliš veľa a ty konflikty pokračují a je to stále horší.
Dobře, ale má tohle zapotřebí vypisovat den po dní seriózní sebevědomý politik?
Ano, já to mám zapotřebí. Ano, myslím si, že je úplne korektné informovať ľudí o tom, čo sa deje v Nemecku, preto lebo aj množstvo mainstreamových médií toto jednoducho zamlčuje. Nehovorí sa o tom, že 32% všetkých ľudí z Maroka pácha trestné činy v Nemecku, 38% ľudí z Alžíru. Teda počet trestných činov je 38% z toho, koľko ich tam je. Pri normálnom obyvateľstve sú to 2%. Ja si myslím, to sú čísla, ktoré treba na rovinu povedať. My sa netvárme, že všetko je super a že chodia sem len tí, ktorí sú teda strašne milí a nikdy by nič nespravili.
To je samozřejmě pravda, zvláště tak, v okolnosti světla dnešní tragické události v Bruselu. Nicméně i vaši vlastní voliči, liberálové, vám rozezleně po tomto článku doporučovali, ať tedy z názvu vaší strany odstraníte slovo solidarita.
Jak to? Já jsem za to,
aby nelíbil se jim ten článek, který se jim nezdal solidární.
Počujete, s tím musím žít, že vždy sa nejaký môj článok, teda každý môj článok sa nebude páčiť niekomu. S tým skrátka musím žiť. Ale to, čo tam píšem, poťažne k tejto téme hovorím, to je moje hlboké presvedčenie. Ja, občan Richard Sulík, chcem žiť na Slovensku v mojom plnom komforte, ako som zvyknutý doteraz. Ja nechcem zažiť situáciu, ako je v Kolíne, kde máte obrovské množstvo trestných činov páchaných práve ľuďmi, ktorí došli zo zahraničia. Pripomínam tú silvestrovskú kolínskú noc, viac ako 1000 trestných oznámení. Ja toto nechcem zažívať. Ja som sa vrátil na Slovensko preto, aby som žil dobrý život. Ja nechcem žiť horší život.
O kolik voličov ste takto prišiel?
Neviem vám povedať, ale hovorím o moje hlboké, úprimné presvedčenie. A navyše, asi sme o tých voličov až tak veľa neprišli, keďže rok a pol dozadu, v čase, keď ja som sa stal europoslancom, bola SAS na 4%, dnes je na 12%. A vtedy to boli 4 ešte v prieskume, dnes je 12% v reálnom výsledku. Asi sme o tých voličov až tak veľa neprišli. Možno by to bolo ešte viac, keby som mal trošku viac obrusené reči, ale hovorím úplne úprimne, o čom ja som presvedčený. Ja cítim ohrozený môj osobný životný komfort. Z tohto mám ja strašné nervy.
Ja vám to věřím. Na druhou stranu...
Máte aj vy možno, keď si tak predstavíte, že by ste v Kolíne mali byť. A nie je to len Kolín. Stuttgart, Hamburg, asi 10 nemeckých miest a v kuse sa tam niečo deje.
Já vám věřím to, že skutečně to jde z vás a že tu obavu o nějaký životní komfort svých a svých spoluobyvatelů
máte. A moje děti, já mám 4 děti. Moje děti jsou můj dôchodok budoucí a vidím ohrozené jejich životy. Odjdu ze Slovenska, já to nechcem.
Zkusím tu otázku naformulovat ještě jinak, aby z toho vyplynulo, o co přesně mi jde v meritu té otázky. Vy jste se taky dotkl vašich spoludiskutujících, tuším taky v ARD v loni v listopadu, kdy jste řekl, že 100 mrtvých dětí je důsledkem humanistické politiky, která lidem nakukává, že tu jsou všichni vítání. A teď ta otázka. Víte, jestli není vlastně při takových výrocích vysokých politiků, z těch klasických stran, standardních, sebevědomých politiků, zkrátka logické, že se potom do parlamentu dostanou pravicoví extrémisté, jako je Kotlebova lidová strana Naše Slovensko, protože zkrátka vy tím možná posouváte hranici toho, co ještě je možné říci ve slušném společenství lidí.
No tak poprvé. Ja si myslím, že povedať pravdu by malo byť možné vždy. Po druhé, extrémisti sa dostávajú k moci vtedy, keď tie mainstreamové strany ignorujú vôľu svojich voličov, poťažne ignorujú reálnu situáciu a tvária sa, že všetko je v poriadku a klamú svojich voličov, lebo to sa dnes deje. A po tretie teda, veľmi ma teší, že vidím, že máte niekoľko mojich relácií naštudovaných a ešte viac ma teší, že ma teda rátate medzi vysoko postavených politikov. To všetko padne veľmi dobre a teraz by som chcel povedať k veci.
Konkrétne rádu vtedy, si stalo.
Áno, tak ďakujem. A konkrétne vtedy, čo sa dialo. Veď tá politika, ktorú robí Nemecko a pani Merkelová, spočíva v tom, že dobre, všetci, ktorí sa sem dostanú, tak musia dostať možnosť podať azyl, dostanú ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové a tak ďalej. Ale len tí, ktorí sa sem dostanú. Nemecko na jednej strane hovorí, všetci ste tu vítani, na druhej strane odmieta si ich zobrať priamo z Turecka. Čiže nechaj ich najprv ísť nejakou životu nebezpečnou cestou, lebo približne 1,5 až 2%, alebo niečo vyššie 1% ľudí zahynie na tej ceste. Toto oni tolerujú. On jednoducho povedia, však dobre, všetci, ktorí teda už urobíte tú súťaž v plávaní, ktorí teda tam prejdete týmito skúškami, tak už potom tu môžete byť. No tak o to viacej ľudí sa snaží. A výsledok je taký, že v Egejskom mori zahynulo za minulý rok 2700 ľudí. Kdežto Španielsku, ktoré uzavrelo svoju hranicu, čo ja považujem za ďaleko korektnejšie, zahynulo 11 ľudí. Ako 11 a 2700, to nie je náhoda, to je práve výsledok tej politiky. Keď teda Nemci si myslia, že musia si ich sebe brať v poriadku, nech si ich rovno zoberú, nech nenechajú tých ľudí najprv riskovať svoje životy, lebo potom tam máte veľké množstvo utopených, ktorí by nemuseli byť.
A zpátky k té mojej otázce, vy tedy žádným způsobem si nepřipouštíte ani sebe menší díl zodpovědnosti za to, že třeba tvrdými až nekorektními výroky proti migrantům v lidech rozvířují politici vášně a nenávist, a tudíž oni potom snadno a s čistým svědomím a srdcem volí extrémisty.
No, som ochotný sa baviť o tom, či moje výroky sú tvrdé, alebo by mali byť menej tvrdé. Ale povedzte mi prosím pekne, ktorý môj výrok je nekorektný.
No tak některé teď ty výroky jsme zmínili
a nemluvili jsme,
já jsem teďka teda samozřejmě mluvila i obecně o tvrdých a nekorektních výrocích ze strany vysoce postavených politiků, kteří potom rozvířují vášně a nenávist ve společnosti, ano. Tudíž potom ti se vrhají do náruče extrémistů. Vaše výroky jsme probrali, můžeme říci, že jsou některé tvrdé, o nekorektnosti jsme nemluvili, rozhodně to nejsou výroky, které by byly úplně vstřícné.
Já vám dám příklad nekorektného výroku, to bylo, když Robert Fico, tiež teda aj vyššie postavený politik ako ja, povedal, že my budeme monitorovať všetkých moslimov. Toto je veľmi nekorektný výrok podľa mňa a hlavne úplne zbytočný. Preto, lebo napríklad na našej kandidátke teraz dovolie doktor Mahmud Lučenca, 36 rokov žije na Slovensku, uznávaný lekár a jeho pôjdeme monitorovať. Hej? Čiže toto je nekorektný výrok a úplne zbytočný. A tie moje výroky, beriem, že niektoré sú tvrdé. Niekedy treba skratka ľuďom na rovinu povedať, ako sa veci majú, aby nepodliehali nejaké ilúzii, že všetko je v poriadku, ako sa im snažia politici niektorí nakúkať. Čiže báme sa o tvrdosti mojich výrokov, ale odmietam teda, že boli nekorektné.
Ne, o tom som nemluvila.
Okay, výborné, to som veľmi rád.
Ptala som sa vás skutečne na to, jestli obecne politici, kteří sú ve vysokých funkciích svými tvrdými až nekorektnými výroky, nerozvířují nenávist ze spoločnosti natolik, ano. Že sa tá spoločnosť radikalizuje.
Hlavne tými nekorektnými výrokmi, plne s vami súhlasím, rozvírujú úplne zbytočne vášne. Čo sa týka tej tvrdosti, pozrite, vedia tiež nevravím, že každé jedno slovo, ktoré pojeme, teda úplne, že top a úplne optimalizované a ideálne, tak tiež človek, hlavne keď hovorí, že voľne, jak mu ústa narastli, tak nikdy sa netrafíte, teda, respektive nie je to tak, že vždy sa trafíte presne do toho ideálne. Tak niekedy poviem tvrdšie, niekedy mekšie, ale celkovo hovorím vám to, čo nielen úprimne cítim, ale obávam sa, že ten život sa aj tak vyvíja. U tých utečencov ešte musíme chvíľku počkať, či tie moje obavy a predpovede sa naplnia, ale v prípade Grécka je to jasné jak facka. A tam tiež boli výroky tvrdé a tiež som na rovinu hovoril, že počúvajte, toto nie je dobre, čo robíme. A pozrite, dnes 2 miliardy Slovensko, na rozdiel teda od Čiech, ktoré mali dosť rozumno, aby sa nehrnuli do eurozóny, tak dnes Slovensko doslova utopilo v Grécku 2 miliardy eur. A od prvého dňa všetci politici, aj bruselskí, aj naši, vedeli, že tie peniaze sa nikdy nevrátia.
Dobře, ale na druhou stranu zase Slovensko dostáva až 1,6 miliardy eur. To je to, co on také
dostávajú
vytýkají.
Dostávajú Čechy.
Ano, ale vy jste říkali, že Slovensko utopilo tolik a tolik peněz
v Řecku. 2 miliardy v Grécku.
Ano, ale samozřejmě jako spoustu peněz a zřejmě mnohem víc také ty původně jakoby nové členské státy dostanou. To je Slovensko i Česko.
No počkajte, prosím.
Takže nemůžete to také asi úplně jenom takhle poměřovat vlastně.
No můžem, ale to jasné, že můžem. Česko dostává nevím kolko, Česko dostává miliardy eur na strukturálních fondoch, Slovensko dostává a Grécko dostává daleko víc. Násobně toho, co Česko a Slovensko dokopí, hej? Ale my musíme ještě aj teda platit. Tak nech platí aj Češi. Ale viete, rozumiete, tam nie je žiaden súvis, na tom toto krásne vidieť, lebo eurofondy dostávate aj vy, aj my. A my musíme platiť len preto, lebo sme v eurozóne a keď sme tam vstupovali, nám bolo povedané, toto je teda veľmi fajnový klub a tu platia veľmi prísne pravidlá a teda tu sa nemôžu robiť žiadne dlhy a bum, vstúpili sme tam a pár mesiacov, my sme tam vstúpili 1. januára 2009, rok na to došlo Grécko a hneď 100 miliard prvý balíček, 800 miliónov bol podiel Slovenska. Tomu sa podarilo zabrániť. Ďalší rok neskôr 130 miliard, to sa už nepodarilo zabrániť, tam padla naša vláda, 1,2 miliardy preč. A teraz, minulý rok v lete, bol tretí balíček, ďalších 600 miliónov, preč, dokedy to má takto trvať? A eurofondy, dobre, dostávame my, ale aj vy. A vyplatiť nemusíte.
Ano, ale pane předsedo, samozřejmě členství v klubu samozřejmě přináší výhody, dostává se z něj, ale taky se do něj odevzdává. Tak podle vás to není hodnotové společenství?
Nesouhlasím s vámi, nie. Čo je to za to, kde se odevzdává? My, keď jsme vstupovali do eurozóny, o žádnom odevzdání nebylo reči. Bylo povedané, eurozóna je klub.
Je pro vás logické, že když někam vstoupíte do nějakého klubu, který vám dává výhody, že vlastně můžete konzumovat jen výhody, ale nečeká se, že nic vrátíte, třeba nie. Alespoň v podobě solidarity, máte to v názvu strany.
Podle mě je logické, že keď nějaké členstvo v klube obnáša tieto povinnosti a tieto nejaké kritéria, takže to bude platiť. A nie, že najprv nám povedia vstúpte, budete mať takéto výhody a my vstúpime a povedia, potom zrazu povedia platte. Toto je vrcholne nekorektné. Extrémne nekorektné, čo sa tu deje. A všetci sa tvárime, že však to my sme solidárna Európa a musíme myslieť európsky alebo geopolitika. A no viete, koľko ja som počul vyslovene, že hlúposti ako odôvodnení.
Tak pojďme ještě zpátky k migrantům. U Anne Will, tedy v německé ARD.
Máte to nakukané, to mě
ano, ano, těší. Se vás ptala. Říkáte, že pro vaši zemi Slovensko by bylo nejlepší, kdyby tam přišlo nula utečenců, to je otázka. A vy říkáte, to je náš strop, ano. Mě v tomhle kontextu napadlo, že přece vy jste taky ale byl ekonomickým migrantem.
No a čo?
No, je to otázka, která se samozřejmě okamžitě nabízí v tom, že s nimi necítíte tak solidárně, jako třeba Němci cítili solidárně s vámi, cítím když jste tam nimi, jako ekonomický migrant.
Cítím s nimi solidárně, treba jim pomoct, pomožme jim tam. Nevolajme si jich k nám domů, lebo to prináša obrovské množstvo problémů. Už len začnem napríklad tým, že my keď sme emigrovali, tak môj otec nešiel v Nemecku zakladať nejakú komunistickú bunku. Ani nehádzal kamene po policajtoch, ani tam dievčatá neobťažoval.
A ste si ist?
Teraz, áno, toto som si istý, hej, vyrastal som doma. Ale takto to povedať je veľmi zjednodušené. A to samozrejme potom tí ľudia, ktorí sú proti, tak sa vždycky veľmi tunak čertia. Ale zo svojej podstaty, kto rozhoduje o tom, že kto sa môže do krajiny prisťahovať, alebo kto sa nesmie prisťahovať? No občania tej krajiny. A jednoducho, keby Nemecko bolo v roku 1980, kedy my sme emigrovali, rozhodlo, že nebereme nikoho z Československa, tak my by sme zrejme neemigrovali. To je jediné, čo ja si dokážem v tej súvislosti predstaviť. A teraz tá vôľa obyvateľstva, ona je strašne vysoká, že proti týmto migrantom. Oni to nechcú, či Slováci, či Češi, či Nemci. Však AfD, strana, ktorá vznikala len prednedávnom, získala v Sachsen-Anhalt minulý týždeň 24%. Vy si myslíte, že z 0 na 24% to dokáže nejaká strana, keby nebola obrovská spoločenská poptávka práve po tom, že tí ľudia to skrátka nechcú. A toto odmietajú to politici tolerovať. A áno, keď to odôvodním tak, čo som hovoril s tým mojim otcom, tak veľmi je to zjednodušené, ale podstata je tá, že jednoducho musia politici tolerovať, čo chcú ich voliči. A pani Merkelová to nerobí a preto má AfD 24% v Sachsen-Anhalt.
Vy si ponecháte.
A ja to robím a preto je strop pre Slovensko podľa môjho názoru nula. Keď môžeme mať Rakúsko 37 500, my môžeme mať nula.
Vy si ponecháte mandát v Evropském parlamentu a vzdáte se tak působení tedy ve Slovenské národní radě, kam jste byl zvolen. Není tohle naopak zrada na voličích, myslím na slovenských voličích?
No, pozrite, ja som už rok aj 3/4 europoslancom, strane to skôr prospelo, ako uškodilo, ako som vravel na začiatku môjho mandátu, sme boli na 4%, dnes sme na 12%, čiže v tomto plánujem pokračovať. A potom máme také osobné dôvody, že držať sa trošku od tej miestnej politiky zistujem, že mne prospieva, že potom viac vidím tie žabomyšie vojny a nemusím sa do každej jednej prestrelky zapájať.
Takže vy utíkáte do Bruselu a do Štrasburku.
Nie, prečo ste došli na to, že to je útek?
No predtým, vy ste říkali, že aspoň nemusíte zapojovať do tých miestnych praníc.
Do tých žabomyšich vojen sa nezapájať je veľmi prospešné, keď človek chce jedného dňa viesť krajinu. Áno. Ja to nepovažujem za útek, považujem to skôr za taktiku. A zdá sa, že to funguje. No. Ale pozrite, Bruseli, teda Europarlament má 60 rokovacích dní ročne a Národná rada, Slovenská Národná rada 76. No tak už z tohto titulu mám viacej času venovať sa strane. Som na Slovensku, v Bruseli som vtedy, keď tam potrebujem byť, ale inak som na Slovensku. Ja som mal dokonca donedávna aj takú reklamu, že europoslanec žijúci na Slovensku. Ja som tam nezdúchol, veľa ľudí malo tú obavu, ale za ten rok aj tie štvrte sa tieto obavy nepotvrdili a myslím si, že funguje to veľmi dobre a chcem v tom pokračovať.
Proč ale zůstáváte v Európskom parlamentu, když Európskou unii pomerne dosť kritizujete a sám priznávate, že odtamtud, myslím, z Európskeho parlamentu nemôžete samozrejme nic ako jednotlivý poslanec prosadiť. Proč sa vlastne nechal pred tými dvoma lety do Európskeho parlamentu zvoliť?
Lebo keď chcete niečo meniť, lebo ja nehovorím, že Európska únia, že rozpustiť, vystúpiť z nej a celé zle. Nie, ja hovorím, že tá myšlienka je skvelá, len trošku sme sa od nej vzdialili, trošku výrazne a dnes Európska únia rieši, koľko litrov má mať nádržka na WC a nerieši tie podstatné problémy. A keď toto chceme zmeniť, keď chceme reformovať Európsku úniu, tak musíme byť súčasťou toho Európarlamentu.
Vy sám ste priznali, že samozrejme nemôžete vôbec nič prosadiť.
No počkajte, ja jeden zo 750 dní, áno, jeden zo 750 poslancov nepresadí nič. Ale napríklad v tej našej frakcii, kde je aj pán Zahradil z ODS a ešte jeho kolega, tak už tam nás je vyše 70. A v najvyšších voľbách ja som presvedčený, že práve tieto eurorealistické hlasy a respektíve počet eurorealistických a euroskeptických poslancov bude rásť. A to sa môže veľmi rýchlo preklopiť. Ale keď chceme zmeniť Európsku úniu, musíme ju zmeniť tam, v Europarlamente, v komisii, zvnútra, nie štekať spoza plotu. A preto som sa rozhodol kandidovať do Európskeho parlamentu.
Předseda Slovenské strany Svoboda a Solidarita a Richard Sulík a poslanec Európskeho parlamentu byl hostem DVTV. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání. Pekný deň prajem. We'll be right back.